Podcast Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Televizyoon akkasumas gama raadiyoon kanneen nu hordoftan bakka irraa nu hordofaa jirtan maratti nagaan keenya sinaa ga'u attamoottan. Kibxata onkoloolessa 10 bara 2023 keessummeessituun keessan an Tujubee Horaati. Qophiilee keenya har'aa keessatti ayyaana Irreechaa hora Finfinneef hora Arsadii bu'aa dinagdee inni qabu Iraan haleellaa Hamaas Israa'el irratti geggeessite deeggaruun ishee xiyyaafata addunyaa jala galuusaa mormiif deeggarsa warreen Faalisxiin ilaalchisuudhaan hiriira geggeeffamu itti fufee jira. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu hordoftan isin affeeraa amma gara oduu har'aaf jennetti dabarra.
Attamooltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu kibxataarraa waliinaan jaallannee gammadaati. Mootummaan Itoophiyaaf dhaabbatoonni haleellaa Hamaas Israa'el irratti raawwate akka balaaleffataniif Itoophiyaatti ambaasaaddarri Israa'el Alleellinya Admaasuu ibsa kennaniin gaafatanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa hanga ammaatti waa'ee haleellaa gaggeeffames ta'e walitti bu'iinsa uumame ifatti ibsa kenneen qabu. Ta'us garuu Israa'elitti ambaasaaddarri Itoophiyaa Tasfaayee Yittaayee kaleessa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti Itoophiyaan Israa'el waliin hariiroo seena qabeessa waggoota lakkoofsise akka qabdu dubbatanii garuu dhimma kanarratti ejjennaa gam kamiifuu hin loogne akka qabduu fi walitti bu'iinsi uumames karaa nagaan akka furamu ka barbaaddu ta'uu ibsan. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahu kaleessa ibsa kennaniin Gaazaa keessatti tarkaanfiin haaloo ba'iinsaa fudhatamaa jiru jalqabbiidhaa itti fufaa jedhan. Hamaas gama isaan Israa'el akeekkachiisa tokko malee haleellaa itti fufti taanaan lammiiwwan Israa'el eeggitee jiru 100 caalaa akka ajjeessu dhaadachuusaa Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaasee jira.
Biyya Afrikaa keessatti baay'ina lakkoofsa uummataan sadarkaa lammaffaarratti argamtu Itoophiyaan lammiilee ishee tokko gochuun seenaa biyyoolessaa uumuu waan dadhabdeef jecha kanatu gara waraanaatti geessee jechuudhaan pirezidaantiin Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee Wuxataa Kaleessaa dubbataniiru.
Biyya namoota miliyoona 100 miliyoona 20 qabduu fi sabaaf sablammoota afaan 80 ol ta'u dubbatan qabdu kun waggoota dhiyoo asitti waldhabdee yeroo tokko tokko kutaalee bulchiinsaa fi waldhabdee abbummaa naannoo keessatti uumamuun walqabatee lubbuu namaa galaafatuun rakkachaa turte. Pirezidaant Saahilewarq baniinsa walgahii paarlaamaa irratti seenaa biyyoolessaa walitti nuuf fidu uumuuf sirna mootummaa hunda keenya biratti fudhatama qabu diriirsuuf hin milkoofne jedhaniiru. Mootummaan duraanii kan saba xiqqaa Tigraayin bulaa ture bulchiinsa waggaa 27 keessatti eenyummaa sabaaf sablammootaa kamiyyuu yeroo tokko tokko hokkaraan irraa dhiibaa ture. Mormii farra mootummaa waggootii hedduu booda muudamni muummicha ministeeraa Abiy Ahmed kan bara 2018 ofiin of bulchuu fi himannaa eenyummaa irratti hundaa'eef hafuura jireenyaa haaraa fide. Nuti qoqqoodamne hafnee garaagarummaa keenya keessumsiisuu dadhabneerra. Kunis waldhabdee fi walwaraansa baasii yookaan gatii guddaa gaafate kan bakka buufamuu hin dandeenye uumeera jedhan pirezidaant Saahilewarq. Waraanni gara jabinaa waggoota 2 jechuun hanga 3 bara darbeetti waraana federaalaa kan milishaa naannootiin deeggaramee fi aangoota Tigraayi gama kaabaa gidduutti gaggeeffame dhuma baatii muddee bara 2021 fi yeroo lolli kun itti hammaatee turetti mootummaan giddugaleessaa waliigaltee biyyoolessaa fi ijaarsa mootummaa seera qabeessummaa cimaa qabuuf bu'uura cimaa kaa'uudhaaf jecha komishina marii hundeesseera.
Barattoota mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Itoophiyaa keessaa qormaata seensa yuunivarsiitii kadarban harka 3 qofaa ta'uu ministeerri barnootaa Wuxataa Kaleessaa beeksisee jira.
Barattoonni 1,845,188 qormaata maatirikii irratti hirmaatan keessaa barattoonni 27 qofti yuunivarsiitii seenuu fi ka barbaachisu 50% argachuu danda'an jechuudhaan ministiriin barnootaa Dr. Biraanuu Naggaa waabeeffachuudhaan dhaabbate oduu Itoophiyaa gabaaseera. Kana jechuunis qormaata kana ka darbe 100 keessaa harka 3.2 qofa yoo ta'u bara barnoota darbee wajjin wal bira qabamee yeroo laalamu ibenta 0 tuqa 0 tokko anqesejira manen barnota walakkati diyatan barata qabte tin qormata derban galme sen qaban university finne kesati barsiftu kataan masarata safa kajelanit qabte garin dabamun kun gartokkon meshale barnota gaha dabufi mala baruf barsisu dange famen uma mejeran qormata kana kesati walirra ilalu to achuf tattafita safa mejuru kajejan yoto hunde kufati jumla kana furuf rattitiye fannan kenname akkan jirre dubbataniru damni daimani kan tokuma motumota unicef akajedut Ethiopian barakuma lamaf digdami tokko hanga barakuma lamaf digdami lamat yotikate daimman biyetti dibbakeessa harka saddetami saddet mana barum sadarka tokko fatti galmaun gama barnota sadarka tokko fa wali galatti guddina guddada jedera ijollen heddun mana barum satti kagalma antaus bayen sani foyen san argisisan arka soddomi sadif tukato kokofat mana barum sadar kala mafatti darba jeda UNICEF daimanum rinkud ani hesa hangi harka sagaltamata an himasalpa dubbisu yokan hubachu akkan dandenyes hubachi sera gamakanin minister ribarnota guya harra qormata biyo lesa kutakud alamaffa tigray kesatti kennu egalera kuni sababa weerara dhukkuba covid 19 fi walitti buyinsa Ethiopia kaabaatiin kan ka'e waggooti afuriif egaaddaan cite ture booda.
Waajjirri qindeessa gargaarsa namoomaa ka tokkummaa mootummoota haalli naannoo amaaraa keessa hin tasgabbaa'in jiraachuu ibse. Waajjirichi kaleessa ibsaa haaraa baaseen Gojjan bahaaf dhiyaa kaabaaf kibba Walloo godinaalee Shawaa kaabaaf giddugaleessa Gondar keessatti walitti bu'iinsi itti fufuusaa ibsee jira. Daataan mobaayilaa guutummaadhaan naannoo sana keessaa adda cituu kan ibse Ochaan naannoon sun tasgabbii dhabuun hojii gargaarsa namoomaaf danqaa ta'uu gabaasa isaa keessatti tuqeera. Abbootiin qabeenyaa konkolaataa gurguddaa magaalaa Baahir Daar kataan namni tokko VOF akka himanitti sabatiinsi yeroo ammaa naannoo sana keessaa waan dhabameef gara naannoo biyya kamiinuu seenuu yookaan ba'uun rakkisaa akka ta'e kan ibsan yoo ta'u barsiisaan yuunivarsiitii Baahir Daar tokkommoo sababa intarneetiin hin jiraanneef hojiin baruuf barsiisuu akkasumas hojii qorannaa geggeessuu irratti dhiibbaa guddaa uumuu dubbataniiru jechuudhaan Asteer Misgaanaa gabaasteetti. Gara oduu taanutti naaceen immoo hidhattoota Israa'eliif kan Hamaas gidduutti wal waraansa banameen namoonni manaaf qe'ee isaanii irraa godaanan gargaaruudhaaf hanqina maallaqaa kan qabu ta'u jaarmiyaan godaantota kan addunyaa yookaan IOM beeksisee jira.
Daayirektarri jaarmiyaa kanaa Emi Poop kibxataarraa Finfinnee keessatti ibsa gaazexeessotaaf kennaniin Israa'elii fi hidhattoota Hamaas gidduutti wal waraansi kana caalaa itti fufa yoo ta'e Gaazaa keessaa namoonni baay'een akka godaanan ni eegnaa jedhan. Godaantota kanaaf gargaarsa namoomaa ilaalchisee gaaffii dhiyaatuuf deebii kennuuf garuu dhaabbileen gargaarsaa hanqinni maallaqaa nu mudataa jechuu isaanii Gabra Mikaa'el Gabra Madin Finfinnee irraa gabaasee jira.
Sagantaa nyaata addunyaa kan tokkummaa mootummootaa Itoophiyaa keessatti baqattoota 1,900 ta'aniif sagantaa raabsa nyaataa fooyya'aaf to'annaa tolu hojiirra oolchuu eegaleera.
Maatiin mooraa baqattootaa bulchiisa naannolee shan keessa jiraatan kanneen haaraa Sudaanirraa baqatan dabalatee erga sagantaa nyaataa addunyaa ji'a waxabajjii bara 2023 raabsa nyaataa dhaabee booda yeroo jalqabaatiif gargaarsa nyaataa argachaa jiru. Gareen sagantaa nyaata addunyaa fi michoonni keenya nyaata namoonni baay'een barbaadaniif akka dhaqqabu sa'aatii 24 hojjechaa turaniiru jedhan gargaartuu daayirektarri olaanaa ka sagantaa nyaata addunyaa Valaarii Guarnieri. Nyaanni baqattoota haala rakkisaa hin yaadamne keessa jiraniif madda jireenyaa yoo ta'u amma deeggarsa barbaachisaa ta'e deebifnee jalqabuuf tarkaanfiiwwan fudhanne qabaachuun keenya boqonnaa nuuf kennaa jedhaniiru. Ji'oota jahan darban keessa namoonni Sudaanirraa gara Itoophiyaatti baqatan gara 35,000 ta'an gargaarsa nyaataa tattamaa ka barbaadan yoo ta'u Itoophiyaan baqattoota dabalataa 800,000 kan keessummeessaa jirtu ta'uu fi irra caalaan isaanii Somaaliyaa, Sudaan Kibbaa fi Eertiraa irraa ka dhufan ta'uun ibsameera.
Waa'ee weerara balla Israa'il irratti baname kan beekan ajajoota olaanoo Gaaza keessa jiran muraasa qofaa ta'u qondaalli olaanaan Hamaas wixata kaleessa ka dubbatan yoo ta'u garuu yoo Gaazaan waraanaan balleessamuuf saaxilamte michoonni akka Iraan, Hizbollaaf Libaanan lolarratti hirmaatu jedhame eegama.
Miseensa hoggana Hamaas kabiyya alaa keessaa ka ta'an Ali Baraha dhaabbata oduu Associated Press Libaanon keessa jiruuf ennaa kana ibsan yeroon isaa Israa'el Gaazaa irratti haleellaa boombii gaggeessaa yeroo jirtuu fi lafa Hamaas bulchaa jiru guutummaatti ugguruuf dhaadatteetti ture. Haleellaan akka tasaa sanbata darbe raawwatame kun tajaajila waraanaa fi basaasa Israa'el kan dandeettii qabu guutummaatti of eeggannoo malee kan ture yoo ta'u hidattoonni Hamaas dhibbaan lakkaa'aman dallaa daangaa barbadeessuun qaawwaa argataniin magaalota hedduu keessa seenuudhaan loltootaa fi namoota nagaa dhibbaan lakkaa'aman ajjeesanii namoota hedduu immoo booji'anii fudhatan. Barakaan akka jedhanitti haleellaan kun ajajoota olaanoo Hamaas kanneen gara walakkaa 10 ta'an Gaazaa keessa jiraniin kan karoorfame yoo ta'u michoonni garee kanaatti dhiyoo ta'anillee yeroo kam akka gaggeeffamuuf jirullee ittiin beeksifamne jechuudhaan dubbataniiru. Qondaaltonni nageenyaa Iraan haleellaa kana karoorsuu gargaaran yookaan immoo walgayii 7 darbe Beeruutitti ta'ame irratti hayyama kennaniiru jechuudhaan kan gabaafame Barakaan haala ni jiru. Oduun arraaf jenne kanuma.
Walwaraansi mootummaa Israa'eliif garee Faalistiin Hamaas gidduutti taasifamaa jiruun wal qabate hiriirri deeggarsaaf mormii as Yuunaayitid Isteetsi keessatti taasifamu itti fufee jira. Karaa biraatiin Yuunaayitid Isteetsi deeggarsa meeshaa waraanaa Israa'eliif taasisaa akka jirtu Waayit Haawus ibsee jira. Dhimma hiriira deeggarsaaf mormii kanarratti gabaasa Maayikal Biraawun qopheesse Bafaqaaduu Morodaa dhiyeessa.
Lolli mootummaa Israa'eliitii fi garee Palestaayin Hamaas gidduutti jalqabame guyyaa 4ffaasaa qabatee jira. Deeggartoonni Israa'elii fi Palestaayin magaalota Yuunaayitid Isteetsii adda addaa keessatti waa'ee walitti bu'iinsa walakkeessa bahaatti lubbuu namootaan dhibbaan lakkaawamanuu galaafatee fi kanneen kumaatamaan lakkaawamanuu madeesse irratti hiriira ba'anii jiru. Magaalaa lixa Yuunaayitid Isteetsitti argamu beelbee'uudhaa fi Waashingtan DC keessatti deeggartoonni Israa'el karaa irratti bahuudhaan sagalee xurumbaa dhageessisaa ejjennoo deeggarsa isaanii dhageessisaadhaa fi agarsiisaa turan. Waggoottan 21 fi Yuunaayitid Isteets keessa kan turan abbaa filmi hiriira kanarratti hirmaatanii jiru.
This is what Israel partly was supposed to do. It's supposed to protect the Jews, from ever having to face these genocides and massacres.
Kun waan Israa'el gochuu qabdu ture. Yihudoonni akka dhugaa sanyii fi ajjeechaan kun isaan hin mudanne eeguutu irra jira ture. Wanti amma mudate kun fuula duratti mudachuu hin qabu jenna. Amma wanti gochuu dandeenyu tokkichi akka lammata deebee hin uumamne mirkaneeffachuudha. Kanaafuu lammiiwwan ishee balaa irraa eeguudhaaf waan Israa'el gootu hunda nan deeggera. Wanti yeroo ammaa ta'aa jiru egeree naannoo giddugala ba'a waggootan hedduu dhufaniif waan jijjiiru natti fakkaata.
Deeggaraan Israa'el biraa Raaz Gaandermaanis akkana jedhu.
I already know 2 families that I personally know that got someone got kidnapped and someone got killed.
Maatiiwwan an dhuunfaadhaan beeku lamatu jira. Tokko kan ukkaamsamanii fudhataman, kaan immoo kan ajjeefaman. Haala akkanaa arguun baay'ee namatti ulfaata.
Magaalaa New York keessatti deeggartoonni Palestaayin alaabaa Israa'el dhidhiituudhaan mormii isaanii agarsiisanii turan. Poolisoonni gareewwan Israa'el fi Palestaayin gidduutti walitti bu'iinsa uumamuudhaaf ture gidduu seenuudhaan hambisaniiru.
We're here as part of the Palestinian diaspora and we want to show the world that when Palestine rises up in resistance, the diaspora rises with it. You know, we are an interconnected movement.
Eeyyee, kanas jirru akka qaama Palestaanotaa biyya alaa jiranitti. Yommuu lammiileen Palestaayin kaanu diaasporaanis akka wajjin ka'uu addunyaatti agarsiisu barbaanna. Sochii walitti hidhatate keessa jirra. Saba keenya wajjin dhaabbachuu keenyaa fi ummanni Palestaayin mirga mormuu akka qabu agarsiisuuf as jirra. Akkaataa seera addunyaatti humnaan to'annaa isaanii dura dhaabbachuudhaaf mirga qabu. Sirna dhugaa sanyii fi hookkara irratti hundaa'e jalatti waggootaan 75 fi gidiramaa akka turre ni beektu. Waggootaan 10 immoo akka dhugaa fi buqqisaa jiran ni beektu.
Israa'el keessatti muummichi ministeeraa Benjaamin Netanyahu Hamaasiin akka balleessanuu waadaa seenanii jiru. Gareewwan Hamaasii gama isaaniitiin yoo Israa'el Gaazaa boombiidhaan haleeluu itti fufti ta'e lammiiwwan Israa'el warreen booji'anii fudhatanii akka ajjeessanu dhaadatanii jiru. Haaluma walqabateen masaraan White House wixata kaleessaa galgalaa halluu alaabaa Israa'el mul'isaa ture. Yuunaayitid Isteets meeshaalee waraanaa barbaachisaa ta'an Israa'eliif ilaachaa akka jirtu White House wixata kaleessaa ibsee jira. Waan biraa barbaachisaa ta'es Israa'eliif erguudhaaf ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteets yookaan Pentagon irratti hojjechaa akka jirus ibsameera. Gargaarsi meeshaa waraanaa Yuunaayitid Isteets Israa'eliif taasiftu kun kan mirkanaa'e lammiileen Yuunaayitid Isteets 11 Israa'el keessatti Hamaasiin ajjeefamuu isaanii himuudhaaf pirezidaantii Baayiden yemmuu qophaa'aa jiranutti. Lammiileen Yuunaayitid Isteets 11 du'uun isaanii pirezidaantii Baayiden mirkanaa'e alattis lammiiwwan Yuunaayitid Isteets butamanii hidhattoota Hamaasiin fudhataman ajjeefamuunii fi lubbuudhaan jiraachuun isaanii hin mirkanoofne. Aangaa'onni mootummaa Yuunaayitid Isteets dhimma warreen harka Hamaas jiranuu kana mirkaneeffachuu irratti hojjechaa akka jiran White House ibsee jira. Erga ambaasaaddar Tom Needis ji'a adoolessaa keessa aangoo ambaasaaddarummaarraa kaasamamii booda Yuunaayitid Isteets amma ammaatti Israa'el keessa ambaasaaddara hin qabdu. Seenitiin mootummaa Yuunaayitid Isteets muudama ambaasaaddara haaraa pirezidaanti Baayidenii filatanii Jaak Leewii akka raggaasisu White House hooggantoota seenitii gaafachaa jiraachuu isaa gabaasni White House beeksisee jira.
Kan hordofaa jirtan as Washington DC irraa akka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagantaa keenya kallattiin gama Facebookiin darbaa jiru hordofuun dagatina. Gara gabaasaaleetti nutti hin naaceenu. Hidhattoonni Hamaas sanbata darbee gara kibba Israa'elitti qaxxaamuranii namoota nagaaf loltoota irratti haleellaa erga raawwatanii booda deeggarsa Iraan garee Faalisxiin Hamaasiif gootu xiyyeeffannoo guddaa keessa galee jira. Walitti bu'iinsi kun saffisaan hammaataa dhufuu isaatiin kan ka'e lammiileen Israa'eliif Faalisxiin dhibba hedduun ajjeefamaniiru. Henrii Riijweeltu London irraa gabaasee kunoo. Haleellaan Hamaas sanbata darbe Israa'el irratti raawwatte biyyoota jaboo naannoo sanaa ajaa'ibee jira. Garuu xiinxaltoonni hedduun akka jedhanitti Iraan haleellaa sana dursitee mirkaneessiteetti.
Iran has been for several years supporting Hamas
Iran waggoota hedduudhaaf Hamaasiin maallaqaaf leenjii akkasumas meeshaa waraanaan deeggartee turte. Kanneen akka Hezbollah, Hamaasiif warreen jihaadaa kan Islaamummaa akkasumas kanneen biroon waraana keessatti hirmaachuuf murtiirra ga'uu kan danda'an kallattiidhaan Iran waliin waliigalteen yoo jiraate qofa. Garuu inni kun Irantu gareen kun haleellaa akka raawwatu ajaja kenne jechuun rakkisaadha.
Iraan gocha Hamaas sanaan mormii dura dhaabbannaa ittiin jette. Garuu itti gaafatama tokko iyyuu hin fudhanne pirezidaantiin Israa'el Isaaq Herzog bu'uurrisaa Iraan keessa kate eeboo hammina jechuun qeeqaniiru. Aangaa'onni Israa'el Teheraan haleellaa sana ajajuu isheef kallattiidhaan ragaan mul'isu hin jiru jedhan.
An operation that was launched by a Palestinian group for its own Palestinian reasons.
Duulli kun sababa Filisxeemii fi kan garee Filisxeemiin banameedha. Hamaasii bakka bu'aa bulchiinsa Iraan miti. Dantaan waloo hajiraatu iyyuu malee.
Iraan Israa'eliif Hamaas gidduutti walitti bu'iinsa uumuuf fedhii maalii qabdi? Walitti dhufeenyi haala siyaasa naannoo hatattamaan jijjiiramaa jira. Saawudii Arabiyaa fi Israa'el Yuunaayitid Isteetsiin deeggaramuudhaan hariiroo isaanii dippiloomaasummaa haaressuuf yaalaa jiru. Mormituun Hamaas kan biyya keessaa abbaan taayitaa Faalisxiin marii kana keessatti hirmaataa jira.
The deal involves Saudi Arabia talking to the Palestinian Authority.
Waliigalteen kun Saawudii Arabiyaan abbaa taayitaa Faalisxiin waliin mari'achuu of keessaa qaba. Hamaas qaama marii kanaa waan hin turreef walitti bu'iinsa Faalisxiiniif Israa'el gidduu ilaalchise qaama furmaataa kamiyyuu ta'uu akka qabututti dhagahame. Kanaafuu waa'ee haala siyaasa naannoo ilaalchise Hamaasiif deeggartuunsaa Iraan waa'ee isaan ajandaa siyaasaa qopheessuu barbaadanii dubbanna.
Hoogganaa olaanaan Iraan kibxata kaleessaa Hamaas haleellaa dhiiga dhangalaasisu kan Israa'el irratti raawwatteef biyyi isaanii harka keessaan qabdu jechuun haalanii himannaa sana kan gatii hin qabne ittiin jedhan.
tarkaanfi kana duuba islaama kataate iraantu jira nuun jedhan dogoggoraniiru jechuudhaan ayatolaa alii kaameenii dubbataniiru garuu haleellaan sun kan nama gammachiisu jechuudhaan hamaasiin faarsan karoorsitoota qaroof ogeeyyiif dargaggoota faalisxiinotaa jajjaboo addaaf harka isaanii dhunganna isaanitti ni boonna kun dhugaadha jechuudhaan dabalan dubbatan kaameeniitti dabaluudhaan israa'el kufaatii waraanaaf basaasaa duubatti hin deebinetu irra gahee jedhan.
Televizyonaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo yeroo mara galgala sa'a lamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo saatalaayitii kanatti aanu irratti argachuu dandeessu. VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virchuwaal Chaanel 57 Digiriis West irratti lakkoofsa Daaka Sistemii Virchuwaal Chaanel ammoo daawwattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 hordoftoota VOA 24 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwajaaf 6,229 kana malees marsariitti keenya VOA afaan Oromoo fi fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka feesbuukii, tiwiitarii, inistaagiraamii fi yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootii gara qophii addaatti ceena. Sirni irreechaa baranaa sanbataaf dilbata kana hora Finfinneef hora Arsadiitti kabajamee jira. Ayyaana kabajaa kanarratti lakkoofsi hirmaattotaa akkaan dabalee jira. Ogeessa dinagdee kata'an Marii Tulluu raadiyoo sagalee Ameerikaaf yaada kennaniin irreechi karaa dinagdeen bu'aasaa bal'aa waan ta'eef mootummaaf hawaasi sirna kabajaa kana imaammata itti baasee hojjechuu qabaa jedhan. Hirmaattonni baranaas ayyaana kanarratti waan jedhan qabu. Galmoo Daawwit gabaasattaan qindeesseera.
Hirmaattonni akkasumas aangawoonni mootummaa irreecha baranaa kanarratti namoonni hedduun akka argaman dubbatu. Kan bishooftoota Arsadii haga yoonaa haga na'aa jedhamee qaamni beeksisi jiraachuudhaa baatus irreecha hora Finfinnee irratti bulchiinsi magaalaa Finfinnee nami miiliyoona 7 ol irratti argamu dubbatee jira. Sagaleen Ameerikaa ragaa kana kophaa isaa mirkaneessuu danda'u baatus namni argame kan bara darbeerra heddummataa akka ture hubateera. Warri qophii irreecha Finfinnee fi kan bishooftuu irratti hirmaate irreechi gama dinagdeetiin bu'aa guddaa akka qabu. Garuu haga yoonaa guutummaa guututti carraa dinagdee inni qabutti akka dhimma hin baafne dubbatu. Shamarree Ilshaadaa Yabarraa naqamteedha dhufte.
Gama dinagdeetiin wayyaa aadaa bifa ammayyaatiin hojjechuutiin fi gama turizimiitiin immoo aadaa keenya mul'isuuf baay'ee nu fayyada.
Galii guddaa galcha. Uummanni biyya fagoo yaa'ee dhufe kun ni nyaataa, ni dhugaa, ni bashannanaa, wal dubbisaa, wal affeeraa. Kana kanarratti haala wanniitiin baay'ee galii guddaa galchaa fi magaalaa kanaaf lammaffaa immoo hundumtuu akkuma argitu kan huccuu aadaatiin faayamee jira. Innis warra huccuu aadaa oomishaniif carraa hojii guddaa uumaa fi madda galii ta'uu danda'a jechuudha.
Magaalaa Finfinnee kanaaf uummata Finfinnee kanaafis galiidha. Yoo xiqqaate namni dhufu kun maallaqa fidatee dhufa. Maallaqa isaa kana gaafas Finfinnee kana keessatti nyaatee dhugee itti bulee jedhu asumatti baasee deemachuudha. Kanaaf galii guddaadha waan ta'eef nuuni biyya tokko keessa jiraannaan saba tokkodha. Saba guddaadha sabni kun saba ukkaamamuu hin dandeenyedha. Balbalatti cufattee dhiisi samiyyoo iddoo cufte nama liqinfamuu hin dandeenyedha. Kanaaf balbala isaanii saaqanii dinagdeedhaan galiidha isaaniifis waan ta'eef turizimiidha waan ta'eef kanaaf irraa fayyadamuu qabudha.
Dargaggoo Lateeraa Sadeessaa jiraataa magaalaa Buraayyuuti. Inni fi tuusni isaa uffata aadaan miidhaganii ganna gannaan irreessa waliin akka deeman dubbata.
Irreensi kun hundee dhumarraa sirna galateeffannaa waaqaati. Yeroo namni bakka kanatti namni humni guddaan kun qabeenyi guddaan namaa waliin jiru yeroo namni hammi kun iddoo tokkotti argamu bifa dinagdeetiin irratti hin hojjetame. Fakkeenyaaf toora kanatti otoo sarvisiin wanti namni fayyadamu wanti namni itti jiraatu nama kafaa kana jiraate daawwataan lalaa dhufullee gama sharafa biyyaa argamsiisuufillee shoora guddaa taphata. Lammaffaa immoo akkuma addunyaatti waan kana akka qabeenyaatti galmeessanii akka qabeenya biyya kanaatti akka qabeenya addunyaatti akka qabeenya afrikaatti akka irreensa kana namni seenaa isaa qodatame ilaalu wanti irratti hojjetame xinnoodha. Dargaggeeyyanii fi uummanni irreensa kana daawwannaas waaqa isaa kadhachuu isaasitti argamu irreensi kun gama dinagdeetti akka nu jijjiiramuu fi haallumti teessuma lafa kanaa fakkeenyaaf yoo fudhatte lafti kun duwwaadha gamas gamanas yoo ilaalte. Utuu lafa kana gara itti namni iddoo itti boqotutti jijjiirame gara iddoo itti namni sarvisii adda addaa argatutti wanti tokko tokko asitti hojjetame dinagdee biyya kanaatiif baay'ee waan guddaadha. Kan biraa immoo magaalaa kanaaf fakkeenyaaf uummanni amma kanaa magaalaa kana keessa jira. Magaalaan kun kan rasaa banatee mana bishaanii kan qabu mana daldalaa kan qabu uummata kana simachuu irraa bu'aa guddaa argata. Kuni magaalaa kanaaf jijjiirama guddaadha. Bulchiinsa magaalaatiifis haa ta'u nama dhuunfaa daldalatuufis haa ta'u jijjiirama guddaa fi bu'aa guddaa qaba irreessi. Irratti hojjechuu irratti nama dhuunfaati amma mootummaatti hir'inni akka jiruun hubadha.
Mariir Tulluu ogeessa dinagdee fi sirna gabayaa akkasumas immoo gorsaa tarsiimooti. Kabaji ayyaana Irreechaa yeroodhaa gara yerootti guddataa kan dhufedha jedha.
Keessattuu waggaa 160 oliidha Irreecha erga Finfinnee irratti uummanni Oromoo akka hin kabajanne kan dhoowwe. Haa ta'uyyuu malee 100 keessatti uummanni naannoo kana keessattu giddu galeessaa kun Irreecha eegee uummanni Oromoo roga mara jiru dhufee waaqa isaa akka galateeffatu akka wal argu akka waliin gammadu ta'ee jira jechuudha. Faayidaa garaagaraa illee qaba irraa jechuu beektee fakkeenyaaf faayidaa dinagdee isaa kan fudhannu yoo ta'e magaala kanatti yoo xiqqaate nama miliyoona 3 dhufa. Nam tokko yoo xiqqaate ayyaana Irreechaatiif 10,000 kan baasu yoo ta'e walii gara biliyoona 10 olii baasaa jechuudha. Sochiin dinagdee inni fidu yookaan immoo ikoonoomii keessatti wanti inni kontiribuut godhallee baay'ee guddaadha jechuudha. Irreechi guyyaa lama yookaan guyyaa tokko haa ta'uyyuu malee ikoonoomii impaaktii isaa bal'aadha. Maaliif jennaan Oromoon ganna darbe keessatti ayyaana Injiccaa darbe hagayya keessaa jalqabee Irreechaaf qophaa uffata hodhisiifata wantoota bashannanaaf ta'an kana baay'ee seeffata baay'ee tolfata jechuudha. Qaama hundi Irreecha irraa fayyadamuu danda'a dheetan yaada haa ta'u keessumattuyyuu Irreechi fuulduratti feestivaala guddaa turizimii Oromoon qabuu fi Itoophiyaan yookaan biyyi kun qabdu ta'a jechuudha. So feestivaala kanarraa namni fayyadamuudhaafi hawaasni keenya maal yoon irratti hojjedhee fayyadama kan jedhutti yaaduu qaba. Mootummaan immoo kanaa ol uummanni keenya bakka kanatti dhufee akka kabajuuf nagaa eeguu qaba tiksuu qaba. Uummanni Oromoo immoo jaalalaan tokkummaadhaan dhufee to'ii asitti selebireeti gochuu qaba. Dhufee kabajuu qofa osoo hin taane maalan keessa argadha akkamittan diinagdeeti jijjiira kan jedhullee itti yaaduu qaba jechuudha.
Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinnee irraa.
Qophiin fayyaa 77 kamisa dhiheessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiheessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne asirratti raawwata. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan imeelii keenya horn@voanews.com irratti dhaamsanuuf dhiisaa. Miidiyaa hawaasaan gama feesbuukii facebook.com/voaafaanoromoo yoo jettan nu argattu. Tiwiitarii fi Instagiraam irratti illee nu argachuu dandeessan. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii pirodiyuusariin keenya Eliyaas Gabayyoo gama viidiyoo gulaaluun Lateeraa Amantee akkasumas miidiyaa hawaasummaa qindeessuudhaan Tigisti Gammeetii kan isin keessummeessi Antii Jubee Horaati. Qophii horiitiin walitti deebina. Nagaatti bula.